რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესულდა თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. მას გადავცემ ახლა სიტყვებს ახალი ამბების გამოშვებისათვის.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებულ პირებს. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდის შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურა ბაბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით ის, რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლებაა. რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზურა ბაბაშიძე ამ შეხვედრას საქმიანი უწოდა და აღნიშნა, რომ სხვა საკითხებთან ერთად ქართულმა მხარემ გამოხატა პოზიცია ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ჯარიაშენთან გზის სამშენებლო სამუშაოებზე, რომელსაც დესტრუქციული ქმედება უწოდა. ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუ სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ. თბილისში გამართა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორებისგან დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფის წევრების შეხვედრა სტუდენტური თვითმართველობის წევრებთან. შეხვედრის შემდეგ თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პიკეტირების საჭიროება აღარ არის, რის გამოც აქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გადაინაცვლებენ და თათბირის შემდეგ გავრცელდება ინფორმაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის სამოქმედო დოკეგმასე. სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორებისგან შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები დღეს აუდიტორია 115 წევრებსაც შეხვდნენ. სტუდენტების ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის, აკადემიური საბჭოს და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ 15 მარტს განაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილის და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დადგმა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელახურსკაიას, ნიკოლოზ ხაჯაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. ვაშინგტონში გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ჯონ კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს, სენატორ ბერნი სანდერს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტს შიდა პარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლა დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამ უკანასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში. ფლორიდაში მარცხის შემდეგ რუბიო გამოეთიშა საარჩევნო პროცესს. Tabulus, Rusetis, Taldotsis, Amisros, Sobitsivia, Tatoa, Rusetis, Sanhedrotit, Frinavis, Morik, Majkufma, Mishamat Kolobashiaria, Nil Samus, Texmatitibi, Sanhedrosa, Transporto, Tasuz, Zahutitibis, Moirishet, Frinavi, President Vladimir Putin is our Labit, Tutmet, Mastais, Osiridan, Rusetis, Sanhedro contingent, Estirita Dinazilis Gavana.
Mariam Chaurel Magawas Mahalian Babis Kamushabak, Zeldeva Radio Tau Suplebisetere, Andros, Rupas Radium Smelibo, Rogosit, Autoro Programma, Dabulebis Oligadis, Chuens Ethershi, Amjira Sotagans, Webuli Formatic, Webneva Pirwell Nazilshi, Adgans, Satelepono Haziahla. Pragidan, Sakartvelos Saelchos Shenobidan, Sakartvelos Premier Ministris, Speciauli Tsarmadgenili, Surab Abashidze, Sur randomime saatis cin dasulda, Morigi raundi shekhvedrisas, romelits Abashidze Karasinis formatis sakhelit aris tsnobili da, romelits regulaulat tardeba Chechetis Respublikis dedakhalakshi. Zustat bolo shekhvedra iqo, rodesats Zurab Abashidzem chventan uradgeba gaamakhvila im samtsukharo geogebrobasa tu kanonzomierebastan, rats qoveli morigi raundis shemdeg xteba kholme konfliktis zonashi. Amjeladats vitareba dadzabuli iqo sopel jariashantan, saokupatsio khastan, sadats okupantebis mier dadzgebuli გზის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს თუ იგი დროებით შეწყდა. Მოკლედ აი ამ ფონზე და გარდა ამისა კიდევ გრიგორი კარასინის საკმაოდ კვახე განცხადების ფონზე გამართა მორიგი რაუნდი, თუ რა შედეგები ჰქონდა, ახლა ამას გავიგებთ ბატონ ზურაბისაგან. საღამშვიდობისა ბატონ ზურაბ.
მოგესალმებით.
ცოტა გძელი, ასე ვთქვათ, წინა სიტყვაობა გამომივიდა ჩვენ ინტერვიუსათვის, რომ რადიოსმენელებისათვის გვეთქვა, რომ საკმაოდ რთული ფონი უძღო და წინ მორიგ შეხვედრას, თუმცა თქვენ ბრძანეთ, რომ მე დამრჩა ისეთი განწყობა, რომ ჩვენი შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი. ტონალობა შედეგი არ არის. რა არის შედეგი მოლაპარაკების? ბატონ ზურაბ.
Ჩით რა მოგესალმების პირველ ხოლსა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მოწვევისათვის. მე ბატონი კარასინის საკმაოდ ისეთი ემოციური კომენტარი, რომელიც მან შეხვედრამდე გააკეთა, შეხვედრის შემდეგ მოვისმინე და მას შემდეგ შეხვედრის შემდეგ გავეცანი და ამის შემდეგ როდესაც დასრულდა ეს ჩვენი დიალოგი, მე ქართველ ჟურნალისტებს ვუთხარი, რომ თვითონ შეხვედრის ტონალობა არისო ასეთი, იქ ჩვენ ისეთი კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები გვაქვს და ზოგადად საქმიანად გავიარეთ ეს თემები, რომელსაც გეგმავდით გასახილველად.
რა თემები იყო ეს, ბატონ ზურაბ? რა თემები იყო ამჯერად?
ვამბობდი, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაც სენსაციას არ ველოდით ჩვენ, რაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდით რუსეთის მხარის პასუხს. მაგალითად, ჩვენთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო იმ ინფორმაციის მოსმენა და მიღება, რომ რუსეთის მთავრობამ, ხელისუფლებამ, შესაბამისმა ასე თქვა სტრუქტურებმა მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე ჩვენი სამი მოქალაქის განთავისუფლების შესახებ, რომლებიც რუსეთში იხდიან საინჟინელს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეხლა მიმდინარეობს, როგორც გითხეს, გარკვეული სამართლებრივი პროცედურები, რაც უახლოეს მომავალში შედეგს მოგცემდა. ეს სამი პიროვნება განთავისუფლება, ამას მოყვება შემდეგ მეოთხე პიროვნების განთავისუფლება და ესეც იმედია სწრაფად მოხდება. აი ეს საკითხია, რაზეც ჩვენ კარგახანია ვმსჯელობთ.
ბატონ ზურაბ, თუ ახსნები, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც თქვენი მოლაპარაკების შედეგად ხდება ჯაშუშობაში ეჭმეთ ინტეგრალური პირების გათავისუფლება, რა?
დასია სამი პიროვნება, სამი ჩვენი მოქალაქე ადრე განთავისუფლეს, ეხლა კიდე ოთხ პიროვნებაზეა ლაპარაკი, ანუ პირველ ეტაპზე უახლოეს მომავალში სამი და შემდგომ კიდევ ერთი. ჩვენ გვაინტერესებდა მათი პოზიციის გარკვევა, თუ რას აპირებენ აი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2011 წელს მოეწერა საქართველოს და რუსეთის მთავრობების შორის და რომელიც გულისხმობს საბაჟო მონიტორინგის პროექტის ამოქმედებას. და შვეიცარიული კომპანიის ჩართვას ამ საქმეში. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ, ამაზე ძინა ხელისუფლებამ დაიწყო მუშაობა და ეხლა ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდა უკვე იმისათვის, რათა საბოლოოდ დაესვას წერტილი აი ამ მოსამზადებელ.
ბანო ზულაბ, რა კი თქვენი შეხვედრის ბოლო რაუნდი და საკმაოდ დრო გავიდა, იქნებ შეახსენოთ რადიომსმენელებს, რატოა საქართველო დაინტერესებული აი ამ მონიტორინგის ასამოქმედებლად, რა სიძლევა ის, რა მოაქვს მას, შედეგი რა იქნება?
Ну, ვიცით რა შეასახმე, ხა დაინტერესება არა დაინტერესებაზე არ არის ხოლმე საუბარი, ჩვენ ავიღე საერთაშორისო ვალდებულება, წინა ხელისუფლება მოაწერა ხელი და ეს ხელისუფლების ვალდებულება არ არის, ეს უკვე ქვეყნის ვალდებულება, რომ აი ესეთი ასე ვთქვათ პროექტის განხორციელება მოხდეს, როდესაც შვეიცარიული კომპანია მოახდენს საბაჟო მონიტორინგს სამი მიმართულებით, საქართველოს და რუსეთის მიმართულებით თვირთების გადაადგილებაზე. ერთი მიმართულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო კორიდორი გადის აფხაზეთზე, მეორე ცხინვალის რეგიონზე, მესამე არსებულ კანონიერ, ასე ვთქვათ, აი გასაფრთხო გადაკვეთაზე გამშვე პუნქტზე ყაზბეგი ლარსის მიმართულებით და აი ამ კორიდორების დასაწყისში და ბოლოში ამ შვეიცარიული კომპანიის მონიტორინგები დააკვირდებიან ტურისტების მოძრაობას და შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან მხარეებს.
დაინტერესებულია რუსეთი მერე ამ მექანიზმის ამოქმედებაში? ხო რა ჭიანურებს დროს განზრახ?
ნუ აი ქონდა ასე ვთქვათ კითხვები ამასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან გაკეთდა ყველაფერი უკვე, ბურთი რუსეთის როგორც იტყვია რუსეთის მხარეზე იყო და ახლა მივიღეთ პასუხი, რომ მათაც მიიღეს უკვე პრინციპული გადაწყვეტილება და შეიძლება უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნუ შეხვდებიან სამუშაო ჯგუფები ალბათ ერთმანეთს მალე შვეიცარიაში და უკვე წერტილი დაესმევა მეორე მოსამზადებელ პერიოდს, გაფორმდება შესაბამისი კონტრაქტები ორივე მხრიდან შვეიცარიულ კომპანიასთან და დაიწყება ამ პროექტის რეალიზაცია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ახლა უკვე ამას მუშაობას გააგრძელებენ ჩვენთან შესაბამისი უწყებები და ნუ იმედია, ასე ვთქვათ, რომ ეს თემა დაიხურება იმ თვალსაზრისით, რომ პროექტი არ დაიწყებს მუშაობას. 2011 წლიდან არის ეს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი და ამაზე ხანია მედის მუშაობა ვიმეორებ.
ბანუსობ, ერთი თემა, რომელიც არ იხურება, ეს არის დიპლომატიური დაძაბულობა, რომელსაც სხვადასხვა დისკურსში ახლავს სხვადასხვა ვითარებაში. ამჯერად ბატონი კარასინი ძალიან გაბრაზებული ჩანდა და მკვახე განცხადებები გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისამართით. მე უბრალოდ ამ ციტატას ამ უნარიც წავიკითხავ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსეთის საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნავს კარასინი. საით მეანიშნებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რა მოთმინების ფიალაზე?
რომ ეს კომენტარი მე შეხვედრის შემდეგ ნახე, ეს გავიდა ყველგან, ჩვენი პასუხი ასე შემთხვევაში შემდეგია, რომ ჩვენ არავისთვის არ მიგვიცია დაპირება, რომ რუსეთის კრიტიკა შეეწყვეთ. ჩვენი ხედვები რადიკალურად განსხვავებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხებთან დაკავშირებით. მათი ხედვა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას ამ ჩვენი მთავარი პრინციპების ასე ვთქვათ დათმობით, რაიმე მნიშვნელოვანი კომპრომისის სახით, ვთქვათ, დიალოგის გაგრძელებას. ჩვენ ამას თავიდან, როდესაც დიალოგი დაიწყეთ, დავარქვით ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, გვერდზე გავწიეთ ყველა ის თემები, რაზეც ამ ეტაპზე რაღაც შეთანხმების მისცევა შეუძლებელია, კერძოდ ვიმეორებ აი ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, ჩვენი ურთიერთობების საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საგარეო პოლიტიკური კურსი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ ნუ ახლა აკეთებს ის ასეთ განცხადებებს, რაზეც ჩვენი პასუხი დაახლოებით აი ამ შინაარსისა, რაც უკვე მოგახსენეთ, მე ჩემი მხრიდან ხაზი გავუსვი იმას, რომ ის აღწევა საოკუპაციო ხაზე კერძოდ აი 2-3 წლის 3 დღის წინ განვითარებული მოვლენები
გავა სოფელ ჯარიაშენთან.
დიახ, აი ამ სოფელთან არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არა მარტო საერთაშორისო რა სტანდარტები, საერთაშორისო ელემენტარული ეთიკის დარღვევა, არამედ ადამიანური რაღაცა ყოველად მიუღებელი რამ, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას აი ესეთ მდგომარეობაში აყენებენ. და გარდა ამისა, მე ხალხს გაუსვი იმას, რომ ასეთი მცირე ინციდენტები ძალიან სერიოზული საფრთხის შემქმნელია ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებისათვის, რადგან ნებისმიერ ასეთ პატარა პრობლემამ შეიძლება ძალიან დიდი სირთულე გამოიწვიოს და გადაიზარდოს რაღაცა ისეთ პროცესში, რისი გაკონტროლებას მერე ძნელი იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვაქვს ასე ვთქვათ რადიკალურად განსხვავებული ხედვა. ეს ახალი არ არის, საუბედუროდ ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა, მისი ყველაზე ალბათ ყველაზე ტრაგიკული შედეგი ის, რომ რუსეთმა აიარა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობა. ანუ ამ თემაზე გაგრძელდება საუბარი ახლო მომავალში, მომდევნო კვირას ჟენევაში ჩატარდება მორიგი რაუნდი. კერძოდ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენმა საგარეო უწყებამ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების თვალსაზრისით. გამართა ერგნეთში შეხვედრა, სადაც დეტალურად იყო ეს ყველაფერი განხილული.
ბატონო ზურაბ, გრიგოლი კარასინმა ფაქტიურად რაღაც ახლა თქვენ უგისმეთ, გაღმა გამოდავების ტაქტიკა ერჩია რა. თქვენ ჯარიაშენზე ელაპარაკებოდით იქ ოკუპანტების მიერ დაწყებული გზის სამუშაოებზე და უცებ მან ქართული ტელეჟურნალისტების ეთერი გამოიყენა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გაეკრიტიკებინა და მერე რაღაცა მუქარანარევი განცხადება გაეკეთებინა. ასე განიხილეს ეს და მიიღეს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამაც და უმცირესობამაც სრული კონსენსუსი იყო, რომ ეს არის მუქარა საქართველოს წინააღმდეგ და რაღაც კიდე შესაძლებელია სამომავლოდ განზრახული თუ ჩაფიქრებული რაღაც მავნებლობის კიდევ რაღაცა ისა რა ქვია წინასიპირულობა.
როგორც კი იწყება დისკუსია საუბარი ამ თემებზე, ყველაზე მტკივნეულ თემებზე, ყოველთვის ასეთი რადიკალური განცხადებები კეთდება ერთის მხრივ, რუსეთის მხრიდან, რომ ამ ახალ რეალობას ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ, შევეგუოთ. ადოლობაში მაქ აი ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობას და ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით და საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ გვიჯერს ჩვენ მხარს ამაში. ახლა ეს კომენტარები და განცხადებები კეთდება ხან უფრო მაღალი გრადუსით, ხან უფრო მცირე გრადუსით, მაგრამ შინაარსობრივად ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორდება ყოველთვის.
ბატონო ზურაბ, საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს როგორი დამოკიდებულება აქვს აი ამ ფორმატის მიმართ? ხედულობაში მაქვს კარასინ აბაშიძის შეხვედრები რეგულარულად პრაღაში და ხომ არ განსხვავდება მისი დამოკიდებულება სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსის მიმართაც? ვთქვათ, წინამორბედის ღარიბაშვილის, იმის წინამორბედის ივანიშვილის განსხვავდება?
არ განსხვავდება. ნამდვილად პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა მოკლე კომენტარი იმის თაობაზე, რომ რუსმა პოლიტიკოსებმა საკუთარ მიდგომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება თქვამა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის საფუძველზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგადაც შესაძლებელი გახდება ურთიერთობების როლი ნორმალიზება თქვამან და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არა ჩვენი საგარეო ვექტორის და არა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე არამედ ასე თქო სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ პრობლემის მოგვარების ახალ ეტაპზე. ასეთი იყო მისი მოკლე კომენტარი. ზოგადად ჩვენს თავრობაშიც ასეთი მიდგომა დიალოგის მიმართ, ეს რა თქმა უნდა რთულია დიალოგის წარმოება რუსეთთან, როდესაც ასე ღრმად შესული სირთულეებია და ამ დიალოგის წარმოებაში ჩვენ სრული солидарობა მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორისგან, იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, იქნება ეს ევროპელი ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, ნატოს ხელმძღვანელობა, ვაშინგტონის ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ, ასე რომ იქ არის ამის აშკარა გაგება და განცდა, რომ დიალოგი არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ უნდა სადაც ჩვენ ამ დიალოგის მეშვეობით თუნდაც რაღაცა კონკრეტული საკითხები მოვაგვაროთ.
კარგი, პატონზურა, ძალიან დიდი მადლობა და ბარე მოგვაწვეთ ინფორმაცია მორიგი რაუნდი როდის გამართება, ალბათ ისე პრაღაში, ხო?
ნახოთ, ალბათ პრაღაში დიახ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელიც ამდენიმე საათის წინ შეხვდა აქ პრაღაში მყოფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს, რომელმაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, განცხადა შემდეგი, რომ რუსეთის მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. გრიგორი კარასინს მხედველობაში ჰყავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცნობილი განცხადება, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ეს საფრთხე კარგად იცის საქართველომ, იცის იმ ადამიანმა, რომელიც რამდენიმე წუთში მიიღებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ერთად გავიხსენებთ 1993 წლის 15-16 მარტის ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, აფხაზეთის დედაქალაქზე, რომელიც მაშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა მოიგერიეს, და სწორედ ეს იქნება, ეს საბრძოლო ეპიზოდი იქნება გაცემა დაბკოლების ბრძოლის ძირითადი თემა. მასზე ისაუბრებს მეექვსე ბატალიონის მაშინდელი მეთაური პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია. თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენს ეთერში. ეთერში გაცემა დაბკოლების ბრძოლის ავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელსაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეძლებდნენ. ჯერ გთავაზობთ ერთ საარქივო მასალას. გადამდგარი პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტა თუ იცის, რომ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამოვალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც იტყვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუქურას რაიონზე ვიდექნენ, მე-6 ბატალიონი გუმის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს რაც საარტილერიო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდება დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. ჩეიბილიზეთ 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვიტრდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27. 27 იყო მდარი.
ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ვერო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონ შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მაგრამ ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდერეზე, დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ ხობა და შავი ნაბადა ხობა ზმეთაურობით სულზე მოგვისრო და ის მარჯვენა მხარე რომ აწამუშავებოდა კოვა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელება ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ლოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ მაიონიკები მიწყავდა ისიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდონს და გაიჩეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით, რომ საკურებია მეორე დღეს ისე.
ახლა ჩვენ შეკითხებს სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური უპასუხებს. იგი სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან, თუმცა მანამდე ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება, ამიტომ ერთი ანონსი გავაჩვენს ეთერში, შემდეგ ახალი ამბები და უკვე ბატონ თემურ ზარანდიასთან ერთად გავიხსენებ, თუ რა ხდებოდა 1993 წლის 15-16 მარტს სოხუმის მისადგომებთან, რომელმაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების კალენდარში გააჩინა ერთი თარიღი, სხვათა შორის ეს არის საქართველოს არტილერიის დღე, რადგან არტილერისტებმაც საკმაოდ გამოიჩინეს თავი, თუმცა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საბრძოლო ეპიზოდზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება უკაცრავად. სიტყვას მარიამ ჭიაურიას გადავცემ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბახტურიძის განცხადებით, თვითმმართველობა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გააგრძელებს აქციას რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. კერი აღნიშნა, რომ საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. სირიის მთავრობის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბაშარ ალ-ჯააფარი უარს ამბობს პირდაპირ კონტაქტზე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებისას, რომელიც მესამედღეა გრძელდება ჟენევაში. პაკისტანში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა ავტობუსში ბომბის აფეთქებისას. თურქეთში ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდები დააპატიმრეს სამი მეცნიერმა შემდეგ, რაც მათ საჯარო წაიკითხეს პეტიცია ქურთები დასახლებულ რეგიონში უშიშროების ოპერაციის შეწყვეტის მოთხოვნით. შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პოეტი, ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი ალექსანდრ ესენინ ვოლპინი. ის დიდი რუსი პოეტი სერგეი ესენინის შვილი იყო.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. სიხშირეზე FM 7 და 4. ახლა თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სოს. დღეს მოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეეცდებოდნენ. ახლა ჩვენ შეკითხებს სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებულ ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური უპასუხებს. ბატონო თემურ, საღამოშიდობისა, მოდით აღვიდგინოთ 23 წლის წინანდელი სურათი სოხუმის მისადგომთან, სადაც თქვენი თანამებრძოლები, თქვენი ბატალიონი აფხაზეთისა და მათი მომხრე კონფედერაციული ძალების დიდი შეტევის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. სად იყავით, სად გეკავოთ თქვენ პოზიციები?
ათას 1999 წლის ტექსტ პარკს მოწინააღმდეგე არტილერიამ 2 საათი ამუშავებდა ჩვენს საბრძოლო პარკში ტერიტორიაში. 2 საათის განმავლობაში თავს გვეხო და აგერ ბომბავდა თვითმფრინავების და ბომბავდნენ ყველა საარტილერიო დანადგარებით, რაც მაშინ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ძალებს ჰქონდათ. და დილის 4 საათისის ხეითმა ჯარმა შემოგვიდია.
ეს 15 მარტია 1993 წლის, ბატონო თემურ.
ხო, 15 მარტია, 15 თექვსები. თექვსები თქვი, 15 მარტი, ხო. რაც შეეხება იმ ბრძოლებს, ეხლა ოროლაგვერდები, რაც სამოდე 20 წელი გავიდათ ამ ბრძოლების მერე, ცოლა ქალა ისტორი იყო. კეთებდნენ ყველა ძალები და მაშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ისეთი შეიარაღება და ისეთი დამდგარი ჯარი არ ყავდა, როგორც დღევანდელ დღეს და ყავს.
ბატონო თემურ, მაშინდელი ეს შემოტევა, თქვენ თქვით, რომ ძალიან დიდი ძალებით კიტევდათ მოწინააღმდეგე, მოულოდნელი იყო თუ დაზვერვას ჰქონდა გარკვეული ცნობები, რომ მოსალოდნელი იყო?
ასე გარკვეული არა, მაგრამ რაღაც მონაცემები ჰქონდათ, რომ იქნებოდა შემოტევა იმ დღეებისთვის. რაღაცა ძალებით, მაგრამ ასეთი მასშტაბური ძალების შემოტევა რო იქნებოდა, ამის ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. ну ты ещё полностью велодебодит он тогда схваиксевода им дроистис а система нацеби иго
თქვენი батальоны მე-6 батальоны გავრცელებული ინფორმაციით ამ დროს აღმოჩნდით ალყაში და მერე წამოგეხმარათ შავნაბადას батальоны კიდე 23 ბრიგადიდან კიდე რამდენიმე ქვედანაყოფი
დიახ დიახ მაშინ ალყაში აღმოჩნდით ჩვენ იმიტომ რომ ერთ-ერთი батальоны როვის გვერდში გვედგა აიძულებული შეიქმნა შემოტევის დროს უკან დაეხია და სულ ზომოგვიშო მაშინ იყო ორი ბატალიონი, ერთ-ერთი ბატალიონი იყო სოხუმის სამხედრო პოლიციაში ძახოდნენ ისე მაშინ რა ვიცი სოსოახალაია მეთაურობით, სოსოახალაია იყო ბატალიონის მეთაური და რამაც ჩვენ გადაგვარჩინა ეს იყო უკვე შავი ნაბადა, რომელმაც მარჯვენა მხრიდან გამოასწორა ეს ხაზი, რომელიც დატოვებული ჰქონდა მარჯვენა მხარეს ყოფ ბატალიონს.
ბანუ თემურ, იმ ბრძოლების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში. ზუსტად ამ ბრძოლებიდან უფრო ზუსტად იღებს სათავეს ქართული არტილერიის დღესასწაული. ითვლება რომ საქართველოს არტილერიამ მოახერხა მოწინააღმდეგის საცეცხლე ძალების ჩახშობა და მერე უკვე თქვენ ცოცხალი ძალის განადგურება დაიწყეთ.
დიახ, დიახ. მაშინ 16 მარტს ეს მარცხაც რომ კარგად არის აღნიშნული საქართველოს ისტორიაში ალბათ ეს იქნება, რომ 16 მარტი არის არტილერიის დღე, იყო ქართული არტილერიის დაბადების დღე, რომელმაც ამ ბრძოლებში აფხაზეთში თქვენ მარცხს შეიძლება უმაღლესი წვლილი ასაცისახია არტილერი არის ბრძოლის მეფე კაგრასის წინსაგვიდა. ეს იყო დიდი საარტილერიო ბრძოლა, მაგრამ იმასაც ვიტყვით, რომ კარგი არტილერისტები ყავდა მაშინ საქართველოსში, აღმოჩნდა კარგი არტილერისტები, რომელმაც მოახერხეს და 23 ბრიგადის არტილერია, რომელიც მეთაურობდა ცნობილი პოლკოვნიკი შიშდადარ ჯიშკარიანი, ნამდვილად იმათა შეძლეს, როგორც პირ დაბომბვა ჰაერიდან შეწყდა, იმათა შეძლეს იმ მეორე ეშელონის შეკავება და განადგურება.
მაგრამ რა კი თარიღს ვეხებით, რამდენიმე გვარიც ჩამოთვალეთ ამ ქართველი არტილერისტების ოფიცრების?
როგორ ჯიშკარიანი თხი, ეხლა გენერალი ჭოჭუა მახსენდება, გენერალი ჭოჭუა, რომელიც ეხლა ქადარიგის გენერალი არის, იყო კიდევ გენერალი ქვარაია, რომელიც მასში საარმიო კორპუსში იწყებოდა, მას შეიმუშა ეს კარგი საარტილერიო ცეცხლი და გაანადგურეს მოწინააღმდეგის მეორე ეშელონი, რომელიც მაშინ წარმოადგენდა სოხუმში ძირითად გადანადგურებელ ძალას, ასე ვიტყოდ იმ.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ შეტევას სოხუმზე. გადაცემაში დაბრკოლების ბრძოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბარს გადამდგარ პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიასთან განვაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერში გაცემა დაბრკოლების სეზონი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 23 წლის წინანდელ მოვლენას, ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ორ თარიღად შევიდა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამარჯვება მთელი ამ წელიწადნახევრიანი კონფლიქტის განმავლობაში და მან ასევე სათავე დაუდო საქართველოს არტილერისტების დღეს და იმ 23 წლის წინანდელი ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა ქვედანაყოფი მეექვსე ბატალიონი, რომელსაც დამხმარე ძალების მოსვლამდე შეძლო მოწინააღმდეგის ჭარბი ძალების მოგერიება. ამ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობდა თადრეგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელთანაც განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს. ბანუ თემურ, 400-მდე მებრძოლი დაკარგა აფხაზურმა კონფედერაციულმა ჯარებმა, 1000-მდე დაიჭრა. ეს ციფრები სწორია?
ჩემი გადაფიქრით უფრო მეტი თუ არა, ნაკლები არ დაუკარგავთ მას.
ლაგაძლევთ ამის თქმის უფლებას, ბანუ თემურ.
ამის უფლებას ისმარლებს, რომ თქვა ჩემ ხიდან, რომ შედარებით რაც დაღუპულები იყო ჩემს ტერიტორიაზე, რომელიც დარჩა, ოდო რამდენ შეეძლოთ მაგათ ამ დაღუპული, აფხაზური დაღუპული გამომრების გატანა. პროცედურები რომ კრიალებაზე გადავალაცილოთ სოხობის იმაზე, უფრო მეტი იქნებოდა ალბათ. ზუსტი ინფორმაცია მე არ ამახსენებ, რამდენია დაღუპული.
ბანუ თემურ, აი 4 წლის წინ თქვენ ასეთ რამეს ამბობდით ჩვენ ეთერში, ხა ჩვენ მოასმენებს რადიომსმენელებს და ვეტყვით კიდევაც.
იყო გორე გარღვევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გაუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპეთში ჩაჯდან, თუ მაიონეტები მიწყალდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაიხსვით კალიდორს და გაიჩეთ, თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, ძალიან. და მე იძულებული ვიქნე, რომ საკურებია მეორე დღეს ისე.
იყო მეორე გარღვევა, რომლის ლოკალიზება მოვახდინეთ. აფხაზების ჯარისკაცები იყვნენ სანგრებში, ჩვენ მას თავაზობდით დერეფანს, ვეუბნებოდით გაგიშვებთ თუ გახვალთო. არა, ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ აქ უნდა მოვყვით, ეს ჩვენი მიწა, ასე პასუხობდნენ.
კი, ასე იყო, ეს იყო იმ პირველი ეშალონი, რომელმაც საარჩევნო მომზადების მერე ხო შემოიჭრა და გარღვევა მოხდა ორ ადგილას. ეს იყო ჩემი ასეულის, ჩემი ბატალიონის პირველი ასეული და მეოთხე ასეული, სადაც გარღვევა მოხდა. აი ჩაჯდნენ მაშინ ეს აფხაზური მხარე ჩაჯდა და ისინი არ დებძებოდნენ მეორე დღის საღამომდე. ისინი იჯდნენ, იბრძოდნენ, იქიდან ისროდნენ როგორც შეეძლოთ და როცა მაგათ ჩვენ შევთავაზეთ, დაგვნებებოდნენ, მაგათმა უარი განაცხადეს ამაზე, წელზეით გაშიშდნენ, გამოყარეს ავიანტი თავსაცები და თქვეს, ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, ჩვენ ვიწაზებ გავართ და ბოლომდე არ დავდგებით, თანა არ მოგდებით, არ გავიდნენ ისინი მაშინ და ჩვენ იძულებული ვიცადით, რომ ისინი დაგვეხოც.
ანუ თემ ბრძოლები და ომი, ეს ყველაზე ერთ-ერთი სასტიკი საქმიანობა კაცობრიობის, მაგრამ ამ დროს ღირსება და ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასდება. ეს ახლა სასას თქვენ ამბობთ, ეს არის ვაჟკაცი ნამდვილი მებრძოლის ნათქვამი, რომელიც არ უკარგავს მოწინააღმდეგეს მის ვაჟკაცობას. მე თუ ქონიათ შეხვედრა იმ მებრძოლებთან, მოწინააღმდეგესთან, თუ იმიტომ დიდი დრო გავიდა, შეიძლება სხვადასხვა ადგილებში შეხვედროდით, ან მათ მოეწერათ, ან რაღაცა იყო შეხვედრები, გააქვთ რაიმე ურთიერთობა?
პირადულად არ ამბობს, იმიტომ მაშინ როგორც გადმოცემდნენ და თქვენ თვითონ გადაგაძარით მოდელი, რომ ყველა ბატალიონის მეთაური და ასე მეთაურები, ვინც იყო აფხაზეთის მონაწილე, მაშინ უკვე მრავალი ითო გაგოსამართლეს და დახვე და ან ჩამოხება მოგვიხსენე საფხაზებმა ასეთები გამოდიოდა ის მაშინ პირველ წლებში.
ამბობს დადრეგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, რომელიც თავის თანამებრძოლებთან ერთად 16 მას ტრადიციულად მივიდა თბილისის ცენტრში გმირთა მოედანზე დაღუპულთა მემორიალთან. ეს ის ადგილია, სადაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაში დაღუპული ყველა მებრძოლის გვარია ამოტვიფრული. ჩვენ თემურ ზარანდიასთან საუბარს განაგრძობთ ერთი ცილედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაღუპულების სოლო, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შეზე FM 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სტოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩვენ დღევანდელი გაცემა შეეხება 23 წლის წინანდელ ბრძოლას სოხუმის მისადგომებთან. ამ ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა სოხუმის მე-6 ბატალიონი და მისი მეთაური თემურ ზარანდია. იხსენებს ამ ბრძოლების ისტორიას, მის თანამებრძოლებს, ასევე დაღუპულებს. თემურ ზარანდია, ისევე როგორც მაშინ სოხუმის დამცველთა უმრავლესობა, არ იყო პროფესიონალი სამხედრო, იგი სამოქალაქო სპეციალობის ადამიანი იყო და როგორც ამბობს, ქვეყნის სიყვარულით საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ჩაიცვა სამხედრო ფორმა და აიღო ხელში იარაღი. მოუსმინოთ ახლა მესამე ნაწილს ჩვენი საუბრისა.
მე წარმოშობით ვარ ცხოვრობს რაიონ სოფელ ვესიკინიდან, სადაც ეხავე მყოფები და სოხუმში ცხოვრობდი 84 წლიდან იქ მუშაობდი და იქ ცხოვრობდი.
აი როგორ მოხდა მე თქვენი ასე ვთქვათ სამოქალაქო ცხოვრებიდან სამხედროზე გადასვლა? ეს უშუალოდ ამ კონფლიქტს ამომს უკავშირდება?
ამომს უკავშირდება უფრო მეტად და უფრო მეტად უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და როგორც ერთ-ერთი რიგითი მეც ჩავიწერე მაგათ რიგებში, რომ დაცული ყოფილიყო ჩვენი ტერიტორია და საქართველო ისგა.
თქვენ ბრძანებთ, რომ ესე ჩინეში იმყოფებით, მარტის წლისთავის აღსანიშნავად თუ აპირებთ თბილისში ჩამოსვლას? თქვენ ყავთ გასახსენებელი თანამებრძოლები. მე როგორც მახსოვს თქვენ აი ბრძოლებში 1993 წლის მარტში, რომ გაიმართა სოხუმის მისადგომებთან, თუ არ მეშლება 9 ჯარისკაცი დაკარგეთ?
დიახ, ჯარისკაცი ყავთ. ვიკრიბები ჩვენ მეთა მოედანზე თბილისში, უფრო ეხლა უფრო მეტი 50-60 კაცამდე ჩვენი ბატალიონის წარმომადგენელი იმყოფება თბილისის ქალაქ თბილისში ცხოვრები, ისინი აუცილებლად იქნებიან და ზოგიერთი რაიონებიდან ვინც ახერხებს კიდევ ჩამოსვლას ჩამოდიან ამ დღეს აღსანიშნავად.
როგორ დაიღუპნენ ის თქვენი თანამებრძოლები? რა ვითარება იყო მაშინ, როგორ დაიღუპნენ?
რა ვითარება იყო და პირველი შემოტევის დაწყება, როგორც ცეითი ჯარი გადმოვიდა და დაბოგვისგან საცხა 4-5 კაცი დაიღუპა და მერე განდევნის დროს 4 კაცი დაიღუპა.
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარეც იყო არა ბატონო თემურ, თუ არ ვთქვი ზარანდია გვარად?
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარე ეს უკვე განდევნის დროს მოხდა. ტანკი ჩაიწვა, ორი ტანკი ათეთრი სიმათმა განდევნის დროს და ორი ზარანდია იყო ერთი, მეორე ტიპავა და ამათმა ეს ტიპავა დაიჭრა და მეორე ზარანდიამ ვერ მიატოვა მაგი და ერთად ჩახუტებული, როცა ჩვენ ნახეთ ისინი ტანკში ჩახუტებული დამწერები იყვნენ, მაგრამ ეგნები და ძლები ამოვიტანეს.
არანაკლებ ამაღელვებელ ისტორიას წვებოდნენ ბატონ თემურ. მე მახსოვს მაშინ კიდევ ერთ თქვენ თანამებრძოლზე პატარა ბიჭზე, გირგულიან როინზე მგონი.
გირგულიან როინი ეს იყო ის შემთხვევა, რასაც ელაპარაკობ, რომ ალყაში რო ხდებოდი და მოხდით მარჯვენა ფლანგზე ვიან დაგებთან აფხაზები აპირებდნენ ასეთების წამოწყებას, რომ შემოტრილიყვნენ ჩვენ ბატალიონში. ტერიტორიაზე და დამატებითი ძალა, რომელიც მე გაგზავნე მარჯვენა ფლანგზე, ჰანდოს დაიტოვებდა ეგუტა გიგლიანი, როინი, ჩემი მეზობელი და მეგობარი, რომელიც ერთად ცხოვრობდით ერთ-ერთ შენობაში. სათულზე ასიდანებმა რომელიც სროლა ტყვია, როგორც მეუბნები ასნარი პერმალი სროლა, მაგრამ მაგამ თითქმის შეძლო ემა დაღუპული ვახოლო ჩურჩილის გამოყვანა ტერიტორიიდან, მარა თვითონ ლაპარაკობდა მე ნორმალურად ვარ და დაწრილი ვარ, რა ისეს დაიყვა უსაათში ერასასე დილა აღმოჩნდა მაგის პირობა.
მე არაერთხელ ვახსენე, რომ თქვენთან ადრეც ჰქონია საუბარი ამაზე და მახსოვს, რომ თქვენ ძალიან დიდი გულისტკივილით ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ბევრ დაღუპულ ჯარისკაცს ნაბჯულს არ აქვს ვეტერანის სტატუსი და ვისაც აქვს იმათი სოციალური დახმარება არის ძალიან მწირი. მაგრამ თითქოს დრო რო გავიდა ამ სამართლიანობა მონახა გმირები, როგორც იტყვიან და თქვენ მე ნახსენე თქვენს თანამებრძოლებს დაღუპულებს უკვე აძლევენ კომპენსაციას. მათ ოჯახებს.
ეხლა უკვე გამოსწორდა ნელ-ნელად დაღუპულებს აძლევენ კომპენსაციას და ეხლა უკვე ის დაიღუპა იმ ომში. ყველას ვინც დარჩა გერმანა, არც მეუღლე, ათას ლარს ურიცხავენ უკვე წეში. ეს დიდი დახმარება სახელმწიფოსთვის და ამთავრობისთვის, ვინც მოვიდა ეხლა საქართველოში. კი არის კიდევ საგვარებელი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გვარდება ეს, რაც არის ჰოსპიტალის საკითხი. ვერ დადგა ბოლომდე, ვერ მასრულდა, რომ ჩვენ ერთი ჰოსპიტალი გამიკეთონ ვეტერანებს საქართველოში, ომის ვეტერანებს. ბევრი არიან ისეთებიც, რომელიც ძალიან უჭირთ, ვერ ახერხებენ ამ წამლის და ექიმის მომსახურების ფულის გადასვლას და ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა მე ჯერჯერ სამოსულად და მითქი ახლა ძალიან დიდი ყურადღება არის, მაგრამ ჰოსპიტალის საკითხი ვერ დადგა. ვერ გაგვიშენა ჩვენ ამთავრობა და საერთოდ საქართველოში. ვერ გაშენდა ერთი სამხედრო ჰოსპიტალი ვეტერანებისთვის. ჰოსპიტალი იყო ჩვენ სამხედროების, არა ვეტერანებისთვის არ არის ეს ჰოსპიტალი. ძალიან უჭირთ ამ ვეტერანებს ამბავს.
ამბობს თემურ ზარანდია, გამგზავრი პოლკოვნიკი, რომელიც 23 წლის წინ იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური. 23 წელი გავიდა ამ საბრძოლო ეპიზოდიდან და თემურ ზარანდია ზუსტ იმაზე, რომ დრო გადის და ვეტერანებისათვის არ არის საკმარისი სოციალური დახმარება თუ სამედიცინო უზრუნველყოფა და ჭირდებათ ადამიანებს, უმრავლესობა დაჭრილია, მიღებული აქვს კონტუზია. ჩვენ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. ცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ ბრძოლებს სოხუმის მისადგომებთან და ლაპარაკობს იმ პრობლემებზეც, რაც ვეტერანებს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებს დღეს საქართველოში, რომლის გადატანაც მათ უხდებათ. განვაგრძოთ საუბარი და დავასრულოთ ეს მოგონება 23 წლიდან მოვლენაზე. ბანო თემურ, არსებობს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გარკვეული მეურნეობების შექმნა, მიწებიც კი მიიღო სახელმწიფოსაგან და ამ მეურნეობებში უნდა დასაქმებული იყვნენ სწორედ ვეტერანები, ვისაც სურვილი ჰქონდათ.
კი, ერთი ეს დაიწყეს რაღაცა ამ მეურნეობის კავშირება, ეს დაწყების სტატიაში არის, ბევრი გეგმა არის ახლა დაგეგმილი დახმარების რაღაცების მეურნეობის მიმართ.
და სამსახურების მიმართ მომავალი გვიჩვენეთ გამოხდება და ის ვიცი რომ ეს ნეორნობის გაჩნება ერთ-ერთ მხარეს სამხრეთის საქართველოში არის დაწყებული რაღაც კოტეჯები საცხოვრებელი ადგილები ვისაც შეუძლია ნეორნობის მუშაობა მაგრამ ეგ არის უფრო ერთად კი წარმოგიდგენია 60 მექსეული მე ყველაზე თითქმის საშუალო ასაკის ვიყავი მაშინ როცა ომიდან იწყოდა ეხლა ეს ხალხი არის მისული 50-55 წელს გადაცილებული ამ ომში და ჭირვარავში გაბასული ნახევარზე მეტი დაანტყუპებული არის ჭრილობები მიღებული ხალხი მეურნეობა კარგია მაგრამ თუ ამას განკუთვნილი ანუ უფრო მეტი საარსებო პირობები თუ ექნებოდა ეს უკეთესი იქნებოდა ჩემი აზრი ასეთი არის
ანუ თემურ თქვენ რას ფიქრობთ რითი შეიძლება კიდევ მოხდეს უფრო უკეთესად ამ ადამიანების როგორც თქვენ თქვით სოციალური უზრუნველყოფა ან დასაქმების ხრი უფრო უკეთესად უზრუნველყოფა რამე თქვენ თვითონ ნაფიქრი გაქვთ ამაზე ბატონო თემურო შესთავაზოთ მაგალითად ვეტერანთა დეპარტამენტს და ჩვენც აი აქ რადიო სპეციალისტებს მოასმენოთ თქვენი აზრი ბარემ ამაზე
ვეტერანთა დეპარტამენტს ეს იქნება უფრო მეტად რომ ჯერჯერობით იმის ძალა სახელმწიფოს არ აქვს რომ უზრუნველყოს ვეტერანები ამ პენსიით ან რაღაცით დაუდიდოს ამას პენსიები თუ აქვს ვინმე სამხედრო პენსიები რომელიც ვეტერანებმა რომელიც ემსახურებს ომის მერეც 10 წელი 15 წელი 18 წელი სამხედრო პენსიას ვერ იღებენ იმიტომ რომ მაგაც არ იყო განწყობა არ იყო დაიცი განაწყობა მაგრამ 18 წელი ემსახურებს 20 წელი ემსახურებს ოდა ასეთი არ მიიღებ სამხედრო პენსიას ეს არის ცუდი ყველაზე მეტად არ ხარ რომ კანონი შემოვიდეს საქართველოში რომ იმ დროს იომა და ჯერე იმსახურა 15 წელი 10 წლის ზევით იმსახურა სამხედრო პენსია მიიღებს
ანუ თემურ აი თქვენ ვიცეპოლკოვნიკი თადარიგის პოლკოვნიკი უკაცრავად ბრძანდებით ბატონ თემურ აი თუ ეს უხერხული არ არის თქვენთვის რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი აი თქვენი სამხედრო პენსია არ ქვია მართალი ბრძანდებით ეს აი რაღაც კომპენსაცია პლუს ტრანსპორტის და ელექტროენერგიის მონეტარიზება აი რამდენია ეს თქვენთვის თვიურა თუ უხერხული არ არის ამაზე ლაპარაკი
ხელშემი არის რადიო შემელია თუ ხო გაიგოთ რომ 22 ლარიანი 22 ლარი იყო იმასაც არ იღებდა ეხლა როცა იმაში გადავედი და სამსახურში მომიქცეს ეს ეს პენსია ვიტყოდა როცა მსახურობ და მუშაობ ეს პენსია არ იღებდა
ესეთი
აკაუნტებულში
დიახ
ასეთი რაღაცები 22 ლარი ჯერ საქმელია როცა მუშაობ მაგრამ აი რომ ხალხს 22 ლარი ეძლევა ვეტერანებს სამარცხინო არ არის სოფლიოში არსებობს ასეთი ქვეყანა სადაც 22 ლარი ეძლევა
ეს არის და ეს 22 ლარი
ეს 22 ლარი ესე არა მე უფრო მეტ ყურადღებას ვიტყოდი და თხოვნით მიმართავდი ალბათ ვეტერანის დეპარტამენტს და ჩვენს სტაბლობას რომ სანამ ეს ჰოსპიტალი გაკეთდება სანამ ეს არის რაღაც ტარგეტი სადაც გააჩნია ვეტერანების დეპარტამენტს შემოწმების სამედიცინო შემოწმების მიხედვით რაღაც დარგები აქვს შეუძლიათ იქ უფასოდ ესოდა შემოწმება და წამალი რო იყოს უფასოდ ვეტერანებისთვის ან და ფას დაკლებით იმის იმამდე რომ შეეძლოს რაღაცა მოძებნოს და ეს ამალი იყიდოს რომ ცხოვრება გააგრძელოს დაიგრძელოს აი ამის ხოლმა მეხებოდა წარმოდა დეპარტამენტთან ვეტერანების ამას ცოტა მეტი დაფინანსება და ცოტა მეტი ყურადღება რო იყოს
ამბობს თემურ ზარანდია თადარიგის პოლკოვნიკი რომელიც ყვებოდა 23 წლის წინანდელ ბრძოლებზე სოხუმის მისადგომებთან რომელიც მისმა ბატალიონმა მისმა თანამებრძოლებმა მოიგერიეს ქართველი არტილერისტების დახმარებით და ეს დღე 1993 წლის 15-16 მარტი შევიდა საქართველოს შეარღებული ძალების ისტორიაში როგორც საქართველოს артиллерийის შექმნის დღე და როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო გამარჯვების დღე და სწორედ ამაზე იყო ახლა საუბარი გაცემაში დაბრკოლების ორ რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა მე 21 კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება